Šie fotomateriālu un atklātņu un dažādu citu materiālu kolekcija ir vākta jau no 60. gadiem. Mēs esam ieskanējuši 10 000 vienību un nākamajā gadā veiksim šo fotoattēlu aprakstu daļu. Tātad fiksēsim, kas ir tas, kas ir redzams fotoattēlā, kurā gadā viņš ir uzņemts. Un pakāpeniski nākamā gada laikā šīs digitālās kopijas kopā ar aprakstiem nodosim digitālajai bibliotekai, kas ir atsevišķa struktūra vienība Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kur jau šobrīd ir 900 fotoattēlu no mūsu arhīva pieejami publiskai apskatai, un tad šiem 900 pievienoties vēl 10 000.